Ordu laurden eskaz goizeko 10etarako solasaldian ari gara, Nuria López de Greño, Ramón Ibias eta Edoi Etxarterekin eta agurtu behar dugu Agus Hernán Foro Sozialeko bozeramalea. Agus, egunon.
Egunon. Oraindik guztiei.
Madrilen pentsatzen dugu oraindik, ezta?
Bai, hemen dago, hotelean.
Foro Sozialak. Bueltatzeko, Foro Sozialak ezkerreko abokatuen foroarekin, letratuen sindikatuarekin batera, Madrilen antolatutako jardunaldiak egin ziren atzo iluntzean, Jose Antonio Martín Pallín, Espainiako Auzitegi Goreneko magistratu emirituak ere parte hartu zuen, atzoko jardunaldi horretatik zerekin geratu zara, ze gorputzaldi utzi dizu?
Nik bizpairu elementu. Lehena, badagoela Madrilen eta askotan gai horren inguruan aurreikusten ditugun aurriritziak eta inkonpresioneak, badagoela Madrilen sektore bat ongi erratuta prez dagoela gurekin bide hori egitea. Bide hori zer da? Euskal presoi politika penitenziario normal bat aplikatzea. Bigarrena da urgentea da urrunketarekin bukatzea, urgentea da arraigo sozialaren perspektibetatik euskal presoak Euskal Herriko lau kartzeletan bere kondena betetzea, eta hirugarrena eztabaida importante izan zen, ez da onargarria momentu hontan urratsak ematen ari direnean eta preso gehienak bide horretan daude, badira 50 bat bigarren graduan, badira 11 bat hirugarren graduan, bide hori bide banakakoa edo individualizatua ematen ari direnean berplanteatzea baldintza horiek eta proposatzea lege aldaketa bat gogortuko duela bidea.
Martín Pallín magistratuak atzoko jardunaldian azpimarratu zuen kontuetako bat izan zen presoentzako aurre ikusten den azterketa individualizatuaren garrantzia, baina salatu zuena izan zen terrorismo delituagatik kartzela zigorra betetzen ari direnentzat ez dagoela askotan horretarako aukerarik. Zuek ere askotan salatu izan duzuen lobby bat badagoela urrats horiek eragozten dituena Espainiako judikaturaren barruan, eta batez ere justizia alorreko profesionalak atzo horri izan zirela kontuan hartuta, zenbaterainoko indarra du iritzi horrek?
Lobirena, esate duzu, kontrako iritzia,
bai.
Aldeko iritzia, bai, hori da. Ma, guk ikusten dugu, bai, azken zenbait autoetan, bai, azken, bueno, azken hori, azken zenbait autoetan, ikusten dugu zenbait komunikabideetan, Espainia mailakoak, edo Madrileko mailakoak, eta zenbait elkarteetatik pisua handia dute, eta nahi dute baldintzatu urratsoiek. Zentzu horretan, ere, baikorra gaude, zen atzo bertan ikusi genuen Ortiz Institutu Penitenziarioetako zuzendaria defenditzen egin duten autoa, esaten foroak esaten duen radiografiaren ildotik ETPKako preso gehienak daude bide horretan, eta zentzu horretan defenditzen betetzen dutela baldintza. Momentu oso garrantzitsu batean gaude gai horren inguruan. Eztabaida Euskal Herrian sendotu dela elementu, irailean elementu berriak sartu direla, humanizazioarena, ateratzea gaia eztabaida politikoetatik, arraigo sozialaren importantzia, non bete behar duten kondenak presoak, urrats importantea dela presoen gaia konpontzea bizikidetza demokratikoaren eraikuntzaren prozesuan, elementu horiek sendotu dira, baina baita ere Madrilen elementu horiek ailegatu dira. Adibidez, humanizazioaren aspektua ikusi genuen Sánchez presidentea senatuan eta Marlaska ministroan senatuan eta kongresuan bere posizioa defenditzen duela 10 egun, edo aste bat.
Uste? Bai, Igor González Solaren eriotzaren ondoren izan zen hori, ez da? Edo zein kasutan, badakai bat, zuk esatzen duzu, liskar publikoan agian gutxiago dagoena, baina puntualki berriz ere sortzen dena, eta lehen aipatutako lobby horrek ere lehen lerro horretara eramaten duena.
Bai, hori da, oza, elementu importantea, beragatik esaten dugu guk, momentu importante batean gaude gai horren inguruan, ez? Eta momentu seguramente erabaki garria, ez? Eta hor, ikusten dugu gauza asko mugitzen ari dira, zentsu askotan. Eta horregatik, batzuk ari dira adibidez planteatzen lege reforma bat indartzeko, eta justo, momentu konkretu batean, ikusten ari gera, nahiz eta oso timidoak izan, eta nahiz eta urratsak oraindik oso txikiak izan, ikusten ari gira lehenen lehenengo presoak bide guztia bukatzen ari direla. Ja, hirugarren graduan daude, Euskal Herrian daude, eta baimena, permiso, ateratzeko zenbait permisoekin, ez? Hore elemento importante bada, eta zentsu horretan, lortu behar dugu prozesua blindatzea, ez? Eta zentsu horretan ere oso ondo baloratzen dugu, adibidez, zenbait deklarazioneak, adibidez, Idoia Mendiarenak, zenbait komunikabidetan, gaur bertan, defenditzen, atera behar dugu gai hau ja gaur egun eztabaida politikoetatik eta eraman soilik legearen aplikazioan eta aspektu humanitarioan, ez?
Agus Hernán, eskerrik asko gaur guztian gurekin izateagatik.
Zuei, esker.